Saatii jajjabduu akkana kanatti ogeeyyota fayyaatii fi abbootiin qabeenyaalleen uummata waan danda'aniin qarqaaruu jiran irratti wal qarqaaruu jiran. Badhaadhii 50 Finfinnee jiraatti ambootti warra humni laafa jette nama 50 fi birri humna 22 qoodde walumattuyyuu birri humna 100 baasee jette. Olaanaa Tarrafaa nama barumsa doktorummaatiin yuunivarsiitii Wallaggaa ganna shaneessoo keessa jiru lafitti dhalatte Wallaggaa bahaa aanaa eebanuutti dhibkan irratti nama barsiisuu jiraa jedhe Nakoor Malkaa dubbise.
Weerarri koronaa COVID-19 jedhamee waamamu erga Chaayinaa bulchiinsa waan itti argamee osuma 1 jedhuu biyyoota addunyaa gara caalu waliin ga'ee fi 100,000 hedduu qabee namoota 40,000 caalan galaafate yaaddoo ta'uutti dhufee jira. Itoophiyaattis mul'atee namoota hedduu qabeera. Yaaddoo olaanaa soomaa jira. Yeroo kanatti hojiin tola ooltummaa qaamolee hawaasaa garaagaraa fi dargaggootaan taasifaman hojii hubannoo dhibicha laalchisuun caalaatti babal'isuun uummata dhibicharraa dursan eeguuf akka ta'u himamaa jira. Dargaggoota yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa gara maatiitti deebi'anii hawaasa isaanii waa'ee dhibichaa hubachiisan keessaa Dr. Olaanaa Tarrafaa isa tokko godina Wallagga Bahaa aanaa Ibantuutti tajaajila tola ooltummaan koronaa ilaalchisee uummata biratti hubii uumaa jiraachuu hima. Dr. Olaanaan waa'ee hojii tola ooltummaan hojjetaa jiruu akkas jedha.
Bakka miidiyaan hin geenye bakka odeeffannoon gahuudhaaf rakkisaa ta'etti keessumaa akkuma beekamu biyya Oromiyaa kanarra bilbilleessinee tokkiin yeroo hedduudhaaf addaachisee ture. Kanaaf uummanni keenya odeeffannoo kana hin argatu magaalaarra teenyee dhukkubsataa duwwaa yaaluun ga'ame jechuudhaan ijoollota waliin wal mari'annee anillee kallattiin qabatee kanatti deeme amma godinuma Wallagga Bahaa aanaa Iban keessatti guyyaa kaleessaa kaasee hojii tola ooltummaa kana dibbiskama boba'uudhaaf jalqabeen jira. Hubannoo hawaasaa uumuu akka qabnu irratti walii galee guyyaa har'a ganda burqaa guddinaa jedhamu keessa garee tokko irratti waan dubbiseen jira. Akkuma kanallee barnoota fayyaa dhimma koroonaa vaayirasii kanaan wal qabate kennee fi uummata barsiisee uummannillee hubannoo amma kanaa akka hin qabnee fi hubannoo dogoggora qabatee akka jirullee deemsa irra ture kana keessatti ilaallee barsiiseen jira.
Hubannoon dogoggora hawaasa gidduu jiru maali?
Hubannoon hawaasa keessa jiru maal jedhamuuf jira? Fageenya amma kanarra jirra. Dhukkubni kun dhukkuba warra faranjii fi achi ka'ee ganaa dhufee Finfinnee ga'ee Finfinnee irraa naqamte ga'ee naqamte irraa gidda ga'ee gidda irraa ganaa eebantu ga'a nuti hin ga'u. Amma kanatti immoo horichi hin argama hin dhaabbata. Kanaafuu akka amantaa keenyaatti waaqa kadhataa jirra kan jedhan illee hubannoon akkasii tureera. Kanneen immoo dhimmumti dhibee koroonaa kun dhukkubumti isaayyuu hin jiru. Mootummaatu ittiin yeroo filannoo dhiyeeffachuuf jedheetu dhimma kana akkas godhe malee dhukkubni kun hin jiru kan jedhe illee ka'eera. Akkuma kanallee dhukkubni kun dhukkuba abaarsa yookiin beekamsa waaqaatiin dhufe waan ta'eef nuun amantoota hin qabu. Kanaaf uumamuu hin dandeenyu kan jedhe illee turaniiru. Kun hundumoo dogoggora ilaalcha dogoggoraa fi hubannoo dhabuu ka'ee isaan hubachiise dhimma saamunaan nu walqabate hawaasni akkuma jedhan. Saamunaa qofa miti bishaan fageenya irraa kiiloomeetira hedduu deemee kan deemee waraabee fayyadamaa jiru jira. Maqibachuun rakkina kanaaf maal goona kan jedhu isa kanaaf namni kamuu harkasaa sirrii bishaan dursa qonqootaaf kennu dhiisee harkasaa dhiqachuu akka qabu lafa saamunaan hin jirretti wantoota naannoo keenya akkasumas xurii baasuu danda'an jennee hittaman daaraadhaan isaa ta'u namni kun dhiqatee harkasaa qulqulleeffachuu akka qabuu fi kan nu saaxilan namoota fageenya irraa deemanii dhufan baadiyyaadhaa gara magaalaatti deeman magaalaarra gara baadiyyaatti deeman isaan kana kanarraa fagaachuu akka qabu deemsa rakkoo kan amsaaxilu kamillee kan akka gabaa bakkeewwan manneen amantii bakkeewwan walitti qabama hawaasaa fuudhaa feerumaa. Bo'icha ijaarsa manaa fadhanii daboo namni waliif yaa'u wanneen akkasii kun illee yeroodhaaf amma sochiiwwan akkasii kanarra of qusachuu akka qabu yoo namoonni mallattoo kanaan shattaman naannoo sana keessa jiraate illee bilbila bilisaa jiruun barattoonni yuunivarsiitii irraa galanii naannoo keessa jiran waan jiraniif karaa ijoollee kanaallee bilbilanii akkasaan dhaabbilee fayyaa beeksisanii tarkaanfiin battalaa fudhatamee jaddeen yaalii argatan qabdu kan kana kaasan.
Maloota maalitti fayyadamtaniiti kan amma hubannoo kana uumaa jirtan?
Namni koroonaan kun dhibee miti. Jedhee waan hamanee jiru jireenyuma hawaasa kareessatti ture bakka tokkotti walitti qabamee buna dhuguun tureera kana mana lama sadiitti arginee jirra walitti yaa'ee namni jeeboo yookiin baadiyyaa keessatti yeroo ammaa kana hojiin bal'inaan waan hin jirreef naannoo tokkotti yaa'ee jiru argineerra. Kanaaf jarraama kanatti fayyadamne sagalee guddistus waan hin qabneef bakkeewwan bunaa sana achumatti gondoomuudha ofii keenya fageenya meetira tokko kataaba irraa fagaatan goonee bakkuma isaa walitti qabamanii jiran kanatti hubannoo kana uumnee darbine jechuudha sagalee guddistuu argachuu waan hin dandeenye. Nama lama ta'aniiti kan jirru Dr. Teessoo Olaanaa Muldaan jedhamu kana waliin kan baratullee jira. Isa waliin mari'annee waajjira eegumsa fayyaa aanaa waliin dubbannee ganda qeelloo aanaa eebattu keessaa ganda hin ta'etu waan tokkoti buufatani fayya kenno indeerat ubanno akka sani kenno nuuga fatani jurulle san kana birati gandi birbirta wajja kan jedamu gandi bakka kana gaban jira wante bakka kanalle demne eddo kanatti ummata ubachisu akka kamno karorri kenya gando ta kana shani je
shamri badadi shantama jiraatu magala finfineti magalaan botti tulol tumman deggirsa namota galini sani gadiana teef taasifte akka stips tejirti yeroo rakkoo kanatti wal gargaare dhibee kana dursaniitti suuf ni fayyada. Dargaggootnis humnaaf beekumsa qabaniin ummata isaanii tajaajiluuf yeroon kana caalaa filatamaaf murteessaa ta'een jiru jechuun ergaa dabarsitee itti badhaadhiin. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.